que si tengo que decir que sí.
Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, γονείς και εκπαιδευτικοί, καλή χρονιά, ευλογημένη, με πλούσια πνευματική σοδειά. Εμπρότης θα ήθελα να ευχαριστήσω την Δεσποινίδα Ιουλία. Συγχωρέστε με για την οικειότητα στην προσφώνηση, αλλά όλοι έτσι σας ξέρουμε. Και την ομάδα των συνεργατών της για την τιμητική πρόσκληση και την ευκαιρία που μας προσφέρουν απόψε να βρεθούμε ανάμεσα σε πιστούς, αγωνιζόμενους, γονείς και εκπαιδευτικούς. Για να μοιραστούμε κάποιες σκέψεις που ίσως φανούν σε κάτι χρήσιμες. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω ολόκληρη την αδελφότητα για τη σπουδαία προσφορά της, αναφέροντας ένα στοιχείο, που ασφαλώς δεν είναι το μοναδικό και αυτό το ξέρουμε καλά όλοι. Κρατάτε ένα ευλογημένο μετερίζει το σχολείο και προετοιμάζετε με τη χάρη του Θεού μας και τη δύναμη της ψυχής σας την μικρά ζύμη που σαν έρθει η ώρα θα ζυμώσει όλο το φύραμα και θα αναδείξει καλούς και αγαθούς πολίτες σε αυτήν την πολύπαθη πατρίδα μας, την πάντα προδομένη και από παντού πληγωμένη, αλλά ταυτόχρονα και πολίτες άξιους της μέλουσας, της ατελεύτητης πατρίδας, για να προκύψουν από αυτή τη ζύμη πιστοί γονείς, δάσκαλοι με ψυχή, εργάτες του καλού, στρατιωτικοί, πολιτικοί και νομοθέτες, με συνείδηση και ακεραιότητα χαρακτήρος, με φιλοπατρία, με υπευθυνότητα και ευλαβείς κληρικοί, πιστοί στην παράδοση της μιας και μοναδικής Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, φιδόμενοι του ποιμνίου, φύλακες της απαραχάρακτης αλήθειας του Ευαγγελίου. Εμείς δεν έχουμε παιδιά πια στην ηλικία των μαθητών σας. Ωστόσο, φτάνει ως εμάς ο απόϊχος της συνειδητής της θυσιαστικής σας προσφοράς στους μαθητές σας μέσω γνωστών και συγγενών μας, που σας εμπιστεύτηκαν σε αυτό το σχολείο τα παιδιά τους. Είναι σίγουρο πως ένα τέτοιο σχολείο που έχει σκέπη του την Παναγιά μας, οδοδείκτες τους Αγίους και στόχο τη συνάντηση της κάθε ψυχής με τον Κύριό μας, είναι το πιο υγιεινό περιβάλλον για να αναπτυχθούν ισορροπημένες ψυχοσωματικά τρυφερές υπάρξεις, τα παιδιά μας, που είναι ο μεγαλύτερος πλούτος μας και η ελπίδα του μέλλοντος. Ο Θεός μας με τα δυο του χέρια να ευλογεί τον αγώνα διδασκόντων και διδασκομένων και γονέων. Να φωτίζει όλους, να σπέρνεται ο λόγος του, να απλώνεται η βασιλεία του. Σας είναι γνωστό το θέμα, το απόψινό. Η επίοικια μέσα στην οικογένεια. Θα μας απασχολήσουν δύο έννοιες, λοιπόν, καθώς θα προσπαθήσουμε να δούμε τι σημαίνει και τι μπορούμε να πετύχουμε στο θέμα αυτό. Η οικογένεια και η επίοικια. Και βέβαια η μεταξύ τους σχέση. Είναι οφθαλμοφανέστατο ότι η οικογένεια σε ολόκληρο τον κόσμο και στην ελληνική κοινωνία δυστυχώς διέρχεται σοβαρότατη κρίση που απειλεί τα θεμέλια της, σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα. Έχει διαλύσει την οικογένεια και έχει οδηγήσει τα μέλη της σε βαριά κατάθλιψη και μοναξιά. Άλλοτε πάλι, όταν δεν φαίνεται διαλυμένη μια οικογένεια, δυστυχώς, συμβαίνει σύζυγοι, γονείς και παιδιά να ζουν κάτω από την ίδια στέγη, αλλά να βαδίζουν παράλληλους δρόμους που δεν συναντιόνται πουθενά. Καθένας κλεισμένος στο δωμάτιό του μπροστά σε μια μικρή οθόνη, με την καρδιά ερμητικά κλειστή στους άλλους, προσπαθεί να γεμίσει το εσωτερικό του κενό με τις εικόνες και τις πληροφορίες που αυτή του προσφέρει. Και είναι διαπίστωση όλων μας ότι είναι πολύ διαφορετική η σύγχρονη οικογένεια από την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια που αρκετοί από εμάς την προλάβαμε, τη χαρήκαμε, τη ζήσαμε. Και αυτό γιατί θεωρούμε ότι αφήσαμε να ατονίσουν οι θεσμοί που συγκροτούσαν και εξασφάλιζαν τη συνοχή της οικογένειας. Είναι σίγουρα πολλοί οι παράγοντες που οδήγησαν σε αυτή τη διαφοροποίηση της ελληνικής οικογένειας στις μέρες μας. Για να μην μακρηγορήσουμε, ας θυμηθούμε ότι βασικός θεσμός της παραδοσιακής ελληνικής οικογένειας, για να θίξουμε ένα μονάχα, ήταν το σφιχταγκάλιασμά της με την Εκκλησία. Δεν υπήρχε σπίτι χωρίς εικονοστάση, χωρίς εκκλησιασμό, χωρίς εκκλησιαστικό γάμο, βαφτίσια, χωρίς συμμετοχή στο εκκλησιαστικό εορτολόγιο. Πενθούσε η Εκκλησία, τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, πενθούσαν και οι οικογένειες των πιστών. Χαιρόταν η Εκκλησία το Πάσχα, στις μεγάλες γιορτές των Αγίων της, χαίρονταν όλοι. Νίστευε η Εκκλησία, νίστευαν όλοι. Σε δύσκολα χρόνια όπως την κατοχή, το φαγητό δεν είχε λάδι. Είχε όμως πάντα λάδι το καντήλι. Από την οικογένεια απουσίαζε από την Εκκλησία Κυριακή ή Μεγάλη Γιορτή μόνο ο άρρωστος και περίμενε υπομονετικά να του φέρουν οι δικοί του το αντίδωρο. Έδιναν οι άνθρωποι, και αυτά δεν συνέβαιναν πολύ παλιότερα, πριν από κάποιους αιώνες, πριν από μόλις μερικές δεκαετίες, έδιναν οι άνθρωποι στο Θεό το προβάδισμα. Να μπει μπροστά, να ευλογήσει κάθε τους δραστηριότητα, κάθε έργο τους, και όλη τους η ζωή ήταν κάτω από το στοργικό πατρικό του βλέμμα. Ζητούσαν να ευλογηθεί από την Εκκλησία ο γάμος τους, τα παιδιά που γεννιούνταν, το σπίτι που θα έχτιζαν, ο σπόρος που θα ρίχναν στα χωράφια τους και οι καρποί πριν τους γευτούν. Δεν γνώριζαν να εξηγήσουν θεολογικά γιατί αυτό γίνεται έτσι, γιατί το άλλο γίνεται αλλιώς. Τους ήταν αρκετό που γνώριζαν ότι έτσι θέλει ο Θεός. Μοιράζονταν τον κόπο, τα υλικά αγαθά, τις εμπειρίες της ζωής. Βρίσκονταν καθημερινά όλοι γύρω από το τραπέζι, το σταυροδρόμι του κόσμου, όπως το ονόμασαν, ανταλλάσσοντας πληροφορίες, σκέψεις, ιδέες, προτάσεις και συμμετείχαν ουσιαστικά όλοι στα προβλήματα και τις χαρές όλων. Να θυμηθούμε την εκρηκτική χαρά που διαπερνούσε τις καρδιές όλες τις οικογένειες στο γάμο ενός μέλους της ή στο πανηγύρι της Λαμπρής. Σήμερα, ιδιαίτερα στην αστική οικογένεια, αν δεν χάθηκαν όλα αυτά, έχουν χαθεί τα περισσότερα. Η σημερινή οικογένεια είναι πολύ συχνά καταθλιπτική. Απουσιάζει η χαρά, η ζωντάνια. Έχετε προσέξει ότι τα παιδιά μας δεν γελάνε, δεν τραγουδάνε. Τραγούδια ακούγονται, αλλά από μηχανήματα, όχι από τα χείλη των παιδιών μας. Και τα πρόσωπα των σύγχρονων νέων είναι αγέλαστα, σκυθρωπά, μελαγχολικά. Αυτών των νέων που έχουν σπάσει όλους τους φραγμούς, που έχουν απελευθερωθεί από όλα τα ταμπού όπως καφιόνται, που τριγούν καθημερινά τις ειδονές όπως ομολογούν, που κυνηγούν ξέφρενα τη χαρά, αλλά πώς να τη βρουν, εκεί που την αναζητούν δεν υπάρχει. Είναι άραγε οι ίδιοι νέοι υπεύθυνοι για τη δυστυχία τους. Θα ρω πως αυτή τους η δυστυχία γεννιέται μέσα σε άχαρες, δηλαδή χωρίς χαρά και χωρίς χάρη, ανεόρταστες οικογένειες που πορεύονται χωρίς όραμα σωτηρίας, χωρίς ευχαριστία και ενθουσιασμό, γιατί έσπασαν το σύνδεσμό τους με την Εκκλησία. Όσοι κρατήσουν την οικογένειά τους μέσα στην αγκαλιά της Εκκλησίας δεν θα γνωρίσουν κρίση, γιατί όλοι οι πειρασμοί και όλα τα προβλήματα βρίσκουν τη λύση τους χάρη στην παρουσία του Χριστού, τον οποίο πιστεύουν και αγαπούν, τον λατρεύουν και τον κοινωνούν. Γι' αυτό όσοι ακόμα ακούν τη φωνή της Εκκλησίας και την αισθάνονται, οφείλουν να κάνουν αισθητή την ύπαρξή τους για να γίνουν παράδειγμα στους άλλους. Μέσα στη γενική παρακμή και τη σύγχυση των ιδεών που ζούμε, στην ανατροπή των αξιών, στην πολεμική κατά της οικογένειας, στην επικράτηση της πλάνης, της απάτης και του ψεύδους, στα ποικίλα διέξοδα, καλούμαστε οι χριστιανοί να δώσουμε το στίγμα μας, ως σύζυγοι, ως γονείς, ως παππούδες και γιαγιάδες. Αυτό σημαίνει να αναβαπτιστούμε στα καθάρια νάματα της ορθόδοξης πίστης μας, να αποβάλουμε το επίχρησμα της δήθεν προόδου του ξεπεσμένου σημερινού πολιτισμού, που αρνήθηκε το Θεό και θεοποίησε τη σάρκα και το χρήμα και να ξαναδούμε την ιερή μας αποστολή μέσα στην οικογένεια με θέρμη και ζήλο. Μια αποστολή που στόχο έχει να μορφώσει Χριστό στις νέες υπάρξεις τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας όσο είναι στο χέρι μας αυτό. Να σμιλέψουμε δηλαδή με υπομονή, με δάκρυ και προσευχή ψυχές για την αιωνιότητα. Έχουμε πραγματικά πολλά, πάρα πολλά να κάνουμε. Πόσες βελονιές χρειάζονται μία-μία με προσοχή για να μην πληγώσουμε και για να μην παραμορφώσουμε το αποτέλεσμα, ώστε κλείνοντας τα μάτια μας σε αυτόν τον κόσμο, να μην έχουμε τα χέρια αδιανά, αλλά να κρατούν ένα ευλογημένο εργόχειρο τα παιδιά μας και αυτά να είναι χαριτωμένα. Θαύμα της προσωπικής μας προσφοράς και προσπάθειας, αλλά προπάντων θαύμα της θεϊκής αγάπης και χάριτος. Αν λοιπόν θέλουμε να πάρουμε στα σοβαρά το θέμα οικογένεια, πρέπει να αρχίσουμε από τα θεμέλια. Το μόνο σίγουρο, σταθερό και ακλόνητο ασάλευτο θεμέλιο για να στηθεί και να σταθεί μια οικογένεια είναι η πίστη, η ορθόδοξη πίστη μας. Είναι γνωστή η στίχη του ποίηματος «Μη φοβηθείς αυτόν που στήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα». Για να αντέξει έπειτα η σημερινή οικογένεια στους κραδασμούς που απειλούν να την κατεδαφίσουν, χρειάζονται γνήσια και ανώθευτα υλικά δόμησης. Η ειλικρίνεια, η αφοσίωση, η τιμιότητα, η ταπείνωση, η υπομονή, η καλοσύνη, η μακροθυμία, η πραότητα, η επιείκεια, η ευγένεια, η ελπίδα και όλες αυτές οι αρετές, τα υλικά δηλαδή για το χτίσιμο του σπιτικού μας, να σφιχτοδένονται μεταξύ τους με τις ξυλοδεσιές της αγάπης και της ευχαριστίας, δηλαδή της αναφοράς μας στο Θεό Πατέρα, δια της προσευχής και της λατρείας. Χωρίς να υποτιμάμε τη σημασία και την αξία των άλλων αρετών, θα επικεντρωθούμε σε μία από αυτές την επίοικια. Και πρώτα ας δούμε τι σημαίνει. Η λέξη επίοικια είναι σύνθετη από την πρόθεση επί, και τη λέξη οικός, έψιλον γιώτα όμικρον, που είναι μετοχή ουδέτερου γένους του ρήματος έικα, που σημαίνει νομίζω, ομοιάζω, αρμόζω. Συνεπώς η μετοχή σημαίνει το λογικό, το ταιριαστό σε κάθε περίπτωση, άρα και το δίκαιο. Και επιοικής είναι αυτός που κρίνει λογικά, χωρίς απόλυτη αυστηρότητα και σκληρότητα, με συγκατάβαση, με μετριοπάθεια, με πραότητα. Στην αρχαία ελληνική διανόηση, επίοικια είναι η υπέρβαση της δικαιοσύνης. Αυτό δίδασκαν οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι και ο Αριστοτέλης ανάμεσά τους, ότι δηλαδή η επίοικια είναι ένα βήμα παραπάνω από τη δικαιοσύνη. Και αυτό, όπως μαρτυρεί ο Μένανδρος, είχε γίνει τρόπος ζωής των Ελλήνων. Η επίοικια δηλαδή κατά τους αρχαίους Έλληνες είναι μια σπουδαία πράξη ανθρωπιάς. Έρχεται κατόπιν ο χριστιανισμός. Το Ευαγγέλιο του Χριστού δίνει άλλη διάσταση στο νόημα της λέξης. Η επίοικια τώρα δεν είναι απλά μια πράξη ανθρωπιάς, αλλά μια θεϊκή πράξη που ο πιστός καλείται να πραγματώσει ομοιούμενος με το Θεό Πατέρα. Είναι υπέρβαση του εγωισμού του για να οδηγηθεί στην αγάπη και τη συγγνώμη που δεν απαιτεί τη δίκαιη τιμωρία του ενόχου, αλλά εκτείνεται προς τα εμπρός της όπισθεν επιλανθανόμενος κατά τον Απόστολο Παύλο, διαγράφει δηλαδή τα σφάλματα του παρελθόντος, ανοίγοντας νέα προοπτική για μετάνοια και επανόρθωση. Ακυρώνει με άλλα λόγια την κακή μνήμη που δυστυχώς τόσο συχνά διαθέτουμε όλοι, ιδίως όμως εμείς οι γυναίκες. Και η οποία κακή μνήμη αποτελεί αβάσταχτο φορτίο για τους άλλους. Τι είναι αυτή η κακή μνήμη? Αν για παράδειγμα ο σύζυγος ή τα παιδιά μας κάνουν κάτι που μας είναι ανεπιθύμητο, έχουμε πολύ συχνά δυστυχώς την τάση να γενικεύουμε, να συσσωρεύουμε τα λάθη του παρελθόντος και να αποδίδουμε το συγκεκριμένο ατόπιμα σε γενικευμένη αποτυχία του χαρακτήρα τους. Πόσες φορές τα παιδιά μας έχουν ακούσει από εμάς να τους λέμε «Πάντα έτσι απρόσεκτος ήσουνα. Μια ζωή τις ίδιες γκάφες κάνεις. Εσύ δεν πρόκειται να γίνεις άνθρωπος». Ή να λέμε στο σύζυγο «Ποτέ δεν μου είπες έναν καλό λόγο. Εγώ πάντα σε σέβομαι. και από σένα εισπράττω μόνο προσβολές. Ή από τότε που σε παντρεύτηκα, τα ίδια ακούω. Και ένα σωρό άλλα που ξέρουμε ο καθένας από μας. Αν είναι όμως κανείς επιεικής, θα δει με συμπάθεια την άγνοια ή την αδυναμία των άλλων που οδηγούν σε λάθη και παραπτώματα. Βέβαια, προϋποθέτει ταπείνωση και έχει πολύ αγάπη αυτή η αρετή, η επιείκεια. Γιατί μόνο αν δεν έχει κανείς μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του και αλαζονική αντίληψη ότι είναι αλάθητος και ακέραιος, μόνο τότε μπορεί να μην κεραυνοβολεί τους άλλους ανελαίητα, αν διαπιστώσει κάποια πτώση τους, κάποιο σφάλμα μικρό ή μεγάλο. Αν ο Απόστολος Πέτρος, ο οποίος δήλωνε με περισσή αυτοπεποίθηση και βεβαιότητα για τον εαυτό του στον Κύριο, κι αν ακόμη όλοι σε αρνηθούν, Κύριε, εγώ ποτέ. Αν δεν ζούσε το δικό του πάθημα, ξέρουμε όλοι ποιο ήταν, πόσο γρήγορα αυτή η αυτοπεποίθησή του δοκιμάστηκε εκεί στην αυλή του Πιλάτου. Και μάλιστα μπροστά σε μια μικρή υπηρέτρια, μια παιδούλα η οποία ούτε εξουσία είχε ούτε τη δύναμη να τον βλάψει, αρνήθηκε τον Κύριο όχι μία αλλά τρεις φορές. Αν ο Πέτρος, ο Απόστολος Πέτρος, ο αυθόρμητος και ενθουσιώδης αυτός μαθητής, δεν είχε την οδυνηρή προσωπική εμπειρία της πτώσης με την άρνηση του Κυρίου, τι θα τον εμπόδιζε να είναι ο αδέκαστος κριτής και εισαγγελέας των άλλων βλέποντας τα παραπτώματά τους? Έρχεται όμως η χάρη του Θεού και την άρνησή του την οδηγεί σε κάτι θετικό, σε κάτι καλό και για τον ίδιο και για τους άλλους. Η προσωπική του περιπέτεια προσγείωσε τον ενθουσιώδη Πέτρο, χωρίς τη χάρη του Θεού, για πόσο λίγα άλλωστε είμαστε ικανοί οι άνθρωποι. Του φέρε ταπείνωση και προσοχή και τον έκανε επιεική και συγκαταβατικό. Εμείς ως γονείς τις περισσότερες φορές έχουμε αγωνία για το χειρισμό των παιδιών, τη στάση μας απέναντί τους, τη μέθοδο διαπαιδαγώγησης που θα χρησιμοποιήσουμε, την επιείκεια δηλαδή, την αυστηρότητα, τον έπαινο και τη συμβουλή, την τιμωρία, και μας διαφεύγει το γεγονός ότι μέσα στην οικογένεια υπάρχει και μία άλλη σχέση που είναι ασυγκρίτως σπουδαιότερη και η οποία επηρεάζει τη σχέση μας με τα παιδιά. Και αυτή η σχέση είναι η συζυγία. Η σχέση και επικοινωνία των γονέων μεταξύ τους ως συζύγων. Δεν είναι σπάνιο μια γυναίκα να θεωρεί τον εαυτό της πιο καλλιεργημένο πνευματικά από τον άντρα της και να του κάνει το δάσκαλο. Ή ακόμα χειρότερα, να κάνει το δικαστή, να τον ελέγχει με αυστηρότητα, να τον επιτιμάει, να τον ειρωνεύεται για κάποια λαθεμένη επιλογή ή συμπεριφορά του. Αν όμως υπήρχε επιείκεια και ταπείνωση, θα προσπαθούσε να του βρει ελαφρυντικά, όπως προτρέπει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όταν λέει να ψάχνετε ελαφρυντικά, όχι για τον εαυτό σας, αλλά για τους άλλους. Εμείς πολύ συχνά δίνουμε συγχωροχάρτη στον εαυτό μας και με πολύ μεγάλη ευκολία, ενώ για τους άλλους κρατάμε ζυγαριά ακριβίας και μετράμε τον κάθε λόγο, την κάθε πράξη τους, ώστε να τους επιπλήξουμε, να τους τιμωρήσουμε, να τους εκθέσουμε, και δυστυχώς δεν έχουμε πάντοτε την προθυμία και το ψυχικό σθένος ούτε να τους δικαιολογήσουμε, ούτε να τους στηρίξουμε και να ενθαρρύνουμε τη διόρθωσή τους. Απευθυνόμενος στη γυναίκα, ο Ιερός Χρυσόστομος επισημαίνει: τα πολυτιμότερα κοσμήματα και στολίδια σου για να αρέσεις τον άντρα σου είναι η σεμνότητα, η επιείκεια και ανεκτικότητά σου, η πραότητα και η αγάπη σου. Άλλωστε και ως γονείς και ως σύζυγοι οφείλουμε να επιδιώκουμε τη σωτηρία του άλλου, ούτε την κυριαρχία μας πάνω του, ούτε την επιβολή του δικού μας θελήματος. Παγωμένος, νηστικός και απελπισμένος ένα κρύο βράδυ του Δεκέμβρη, γύρισε ο Νικόλας στο σπίτι του σχεδόν χαράματα. Καιρό τώρα είχε επιδοθεί στο χαρτοπαίγνιο. Τα λίγα κάτι ψηλά που παίζανε στην αρχή για να έχει, όπως έλεγαν, ενδιαφέρον το παιχνίδι, γινόταν σιγά σιγά ποσό υπολογίσιμο. Εκείνο το βράδυ Είχε παίξει όλες του τις οικονομίες στα χαρτιά ο Νικόλας και τα είχε χάσει όλα, και χρήματα και αξιοπρέπεια. Είχε χρεωθεί και από πάνω. Η Καλή, αυτό ήταν το όνομα της γυναίκας του, τον περίμενε με αγωνία ως εκείνη την ώρα όπως πάντα. Μπήκε στο σπίτι εκείνος βήχοντας. Θα δικαιολογούνταν βέβαια η γυναίκα, θα λέγαμε, να του βάλει τις φωνές, να στήσει καυγά. Εκείνη όμως προτίμησε άλλον τρόπο. «Κάνει φοβερό κρύο, Νικόλα μου», του είπε με ενδιαφέρον και καλοσύνη. «Είσαι παγωμένος, θα αρρωστήσεις. Να σου φτιάξω ένα ζεστό». Ο Νικόλας, χωρίς να απαντήσει, έπεσε κατευθείαν στο κρεβάτι, βαρύθυμος και συνοφριωμένος. Στην προσπάθειά του να βήξει για να μην πνιγεί, έκανε αιμόπτυση. Και εκεί που ήταν παγωμένος, άρχισε τώρα να τον ψήνει ο πυρετός. Ο γιατρός που ήρθε γρήγορα συνέστησε σανατόριο. Ήταν η βαριά αρρώστια που ήταν τότε αγιάτρευτη και σε πολλούς είχε κόψει το νήμα της ζωής. Αφού εμπιστεύτηκε το μόλις 3 ετών κοριτσάκι της στους γονείς της η Καλή, ακολούθησε τον άνδρα της στο σανατόριο. Έμεινε δίπλα του 3 ολόκληρα χρόνια. Τον υπηρετούσε αγόγγιστα με προθυμία και αφοσίωση. Είχε ζητήσει την άδεια από το διευθυντή να μείνει κοντά του για να τον βοηθήσει να βρει το Θεό που είχε χάσει. 3 ολόκληρα χρόνια, πλήρη θητεία αγάπης και προσφοράς έζησε η Καλή στο σανατόριο, ώσπου αποθεραπευμένος και μετανιωμένος γύρισε ο Νικόλας στο σπίτι του. Υπόδειγμα συζύγου η Καλή, με υπέρβαση του εαυτού της. Και τον άνδρα συμβουλεύει ο Ιερός Χρυσόστομος ως εξής. Όταν σφάλει η γυναίκα σου να την παρηγορείς, μην αγριεύεις και μεγαλώνεις τη λύπη της. Μην την περιφρονείς γιατί είναι μέλος σου, αλλά να την καθοδηγείς για να προκόβεις την αρετή. Άλλωστε από τη φύση της η γυναίκα έχει περισσότερη ανάγκη από συμπάθεια και συμπαράσταση. Σε μερικές μάλιστα περιπτώσεις θα λέγαμε ότι χρειάζεται ο σύζυγος να είναι ιδιαίτερα επιοικής απέναντί της. Όταν η γυναίκα κυοφορεί ή θυλάζει ή είναι μικρομάνα με πολλά παιδιά ή φροντίζει άρρωστο ή ηλικιωμένο και η σωματική της κούραση είναι πολύ μεγάλη, δεν μπορεί εκείνος να είναι απαιτητικός γιατί άργησε να ετοιμάσει το φαγητό ή δεν πρόλαβε να του σιδερώσει το πουκάμισο. Η δική του επίοικια θα την καθησυχάσει, θα την ανακουφίσει ψυχικά και σωματικά και θα της δώσει δύναμη να τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις της. Η επίοικια δεν έχει οργή. Δεν ανέχεται την απόλυτη αυστηρότητα. Είναι αδελφή της πραότητας. Διαβάσαμε πριν κάποια χρόνια μια συγκλονιστική είδηση. Καθάριζε και γυάλιζε και το είχε μεγάλο καμάρι ο νεαρός πατέρας στο καινούριο του αυτοκίνητο. Με στερήσεις και δάνειο έγινε το όνειρό του πραγματικότητα. Έτρεξε κοντά του και ο μικρός ο εξάχρονος γιος του και χαιρόταν και αυτός το νέο απόκτημα της οικογένειας. Σε μια στιγμή βλέπει ο πατέρας το παιδί του να κρατάει μια πέτρα αιχμηρή και με αυτή να χαράζει το ολοκένουργιο αμάξι. Ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι του. Με πολύ θυμό βγάζει από την εργαλειοθήκη ένα γαλλικό κλειδί και αρχίζει με αυτό να χτυπάει το παιδικό χεράκι που βάναυσα του κατέστρεφε το όνειρο. Κατέληξαν στο νοσοκομείο. Ο μικρός οδηγήθηκε στο χειρουργείο. Η κακοποίηση του χεριού του ήταν τόσο συντριπτική, ώστε οι γιατροί έκριναν πως έπρεπε να του κόψουν τα δάχτυλα. Χλωμός ο πατέρας, με ένα κύμα τύψεο να τον ταράζει, στέκεται δίπλα στο κρεβατάκι του χειρουργημένου και ακροτηριασμένου εξαιτίας του παιδιού. «Μπαμπά, πότε θα ξαναφυτρώσουν τα δαχτυλάκια μου?» ρωτά ο μικρός με πόνο και ελπίδα. Ο πατέρας δεν αντέχει. Με την καρδιά κομμάτια γυρίζει στο σπίτι και αρχίζει να κλωτσάει το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητό του, το καμάρι του, που για χάρη του καταδίκασε το σπλάχνο του σε ισόβια αναπηρία. Και τότε το βλέμμα του πέφτει στο σημείο που τα παιδικά δαχτυλάκια χάραζαν και κατέστρεφαν το αμάξι του. είχαν γράψει με την πέτρα «Μπαμπά, σ' αγαπώ». Πόσο κακό στο σώμα και στην ψυχή μπορεί να προκληθεί όταν ο θυμός εξορίσει και αντικαταστήσει τη σύνεση και την πραότητα. Αυτό που αλλιώς το λέμε επίοικια. Αντίθετα, ο επιοικής μένει ατάραχος, ειρηνικός και πράος απέναντι στον σφάλοντα και προσπαθεί όχι με τιμωρία αλλά με το φιλότιμο να τον συνετίσει. Ας θυμηθούμε εδώ τον Άγιο του 20ου αιώνα, τον Άγιο Νεκτάριο, που τιμωρούσε τον εαυτό του για τις αταξίες των μαθητών του στη Ριζάριο, ώστε να τους φιλοτιμήσει να διορθωθούν. Ήταν πραγματικά επιοικής στους άλλους και αυστηρός στον εαυτό του. Αυτό άλλωστε είναι το γνώρισμα όλων των Αγίων. Και η αυστηρότητα, η τιμωρία, πάνε δηλαδή περίπατο, θα ρωτήσει κανείς. Ή όσο εμείς είμαστε επιοικείς, μήπως οι άλλοι, τα παιδιά μας, γίνονται χειρότεροι. Αυτός ο ισχυρισμός, μας απαντά ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν ευσταθεί, αλλά είναι μια δικαιολογία της δικής μας μικροψυχίας. Γιατί ό,τι δεν μπορεί να διορθώσει η αγάπη, τίποτε άλλο δεν μπορεί να το διορθώσει. Ας δούμε την επιοίκεια του Θεού. Είναι απεριόριστη. Αν σε κάθε μας άδικη πράξη η αμαρτία επενέβαινε τιμωρός, θα ήμασταν ίσως όλοι ακροτηριασμένοι, ίσως δεν θα ζούσαμε. Όμως ο Θεός μακροθυμεί, συμβουλεύει, παρατηρεί με λεπτότητα, να θυμηθούμε πώς φέρθηκε στον Αδάμ και στον Κάιν που παρανόμησαν, δεν σιώπησε, τους έλεγξε όμως με επίοικια και λεπτότητα και περιμένει τη διόρθωσή μας, τη μετάνοιά μας. Ασφαλώς είναι η τιμωρία μέσω διαπαιδαγώγησης, αλλά θα πρέπει να είναι το τελευταίο μέτρο που θα επιβάλλουμε αφού εξαντλήσουμε την επίοικια και τις παρενέσεις. Σαν παιδαγωγικό μέσο, γιατί πράγματι υπάρχουν χαρακτήρες που χρειάζονται αυστηρότητα στο χειρισμό τους όταν μένουν αδιόρθωτοι, πεισματικά και αδιάφοροι στο καλό, θα πρέπει να χρησιμοποιείται τιμωρία, αλλά πάντα με αγάπη και για το πραγματικό συμφέρον του παιδιού, όχι για την εκτόνωση των δικών μας νεύρων. Οι ποινές, είναι αλήθεια, ξεκίνησαν από τον Παράδεισο. Η παρακοή των πρωτοπλάστων μετά την προσπάθεια που έκανε ο Θεός να τους συνετίσει και την προθεσμία για μετάνοια που τους έδωσε, είχε σαν οδυνηρή συνέπεια την απώλεια του Παραδείσου και την απώλεια της Αθανασίας. Αλλά από εκείνη την ίδια στιγμή, ο Θεός έδωσε την υπόσχεση της λύτρωσης και με τη στοργική του πρόνοια έδειξε την απεριόριστη αγάπη του στον άνθρωπο που έφτασε μέχρι τη θυσία του Υιού του πάνω στο Σταυρό για χάρη μας. Ας σκεφτούμε επίσης ότι οι συχνές τιμωρίες των παιδιών εκ μέρους μας σημαίνουν πολύ συχνά ανεπάρκεια δική μας και κακές διαπροσωπικές μας σχέσεις με τα παιδιά μας. Αν χρειαστεί λοιπόν κάποτε να τιμωρήσουμε, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι έχουμε χρέος να τιμωρούμε με ευσπλαχνία, με σύνεση, με δικαιοσύνη, με μέτρο, δηλαδή ανάλογα με το πτέσμα, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού και για όσο χρόνο χρειάζεται αυτό για να διορθωθεί, όχι ισόβια. Μια άκερη ή άδικη τιμωρία βιάζει την παιδική ψυχή, λένε οι παιδαγωγοί. Και ή την κάνει ανέστητη και μένει αδιόρθωτη ή την οδηγεί στην κατάθλιψη. Πολύ βοηθάει επίσης τα παιδιά αν πριν τα τιμωρήσουμε τους δίνουμε εξηγήσεις γιατί τα τιμωρούμε. Κάθε τιμωρία προκαλεί πόνο στο παιδί. Αν εξηγήσουμε το λόγο της τιμωρίας μειώνουμε τον πόνο του και οπωσδήποτε με την τιμωρία δεν το εξευτελίζουμε γιατί στόχος μας είναι να το διορθώσουμε. Όχι να το εξουθενώσουμε. Το πεντάχρονο αγοράκι τρέχει προς την ανοιχτή εξώπορτα. Τον ακολουθεί αρκουδίζοντας ο μικρός του αδελφός. Όταν πλησιάζει το μωρό, το μεγάλο παιδί σπρώχνει την πόρτα και σφίγγει τα δαχτυλάκια του μικρού. Και εκείνος βάζει τις φωνές και τα κλάματα. Έρχεται η μητέρα, παίρνει αγκαλιά το μωρό για να το ησυχάσει. Το μεγάλο παιδί, πεντάχρονο, αλλά μεγάλο, μαζεύεται σε μια άκρη σιωπηλό, ακίνητο, σχεδόν για 20 λεπτά. Προφανώς ελέγχεται. Και να η σοφία της μάνας. Δεν ξέρω τι χρειαζόταν να έρθείτε εδώ. Αυτή ήταν η κουβέντα της μονάχα, χωρίς υστερίες. Με τον πληθυντικό, το λάθος μοιράστηκε και στα δύο παιδιά. Και το βάρος της ενοχής δεν έπεσε όλο πάνω στο μεγαλύτερο παιδί. Αυτό τιμωρήθηκε άλλωστε. Δεν χρειαζόταν καμιά άλλη τιμωρία. Η επίοικια είναι τακτική του Θεού και των Αγίων. Είναι η έμπρακτη αγάπη προς τους άλλους για να έρθουν στον εαυτό τους και να οδηγηθούν στη μετάνοια, δηλαδή στη σωτηρία. Πόσο καθαρά φαίνεται αυτό στην περίπτωση της Μιχαλίδας που έφεραν μπροστά στο Χριστό μας, οι ακέραιοι και καθώς πρέπει σε εισαγωγικά συμπολίτες της, εξαγριωμένοι με την πράξη της, έτοιμοι να τη λιθοβολήσουν. «Ποιος σε κατακρίνει?» τη ρώτησε ο Κύριος. «Κανείς», απάντησε χαμηλόφωνα εκείνη. «Ούτε εγώ σε κατακρίνω». «Πήγαινε», της λέει ο Κύριος, και μικέτη αμάρτανε. Με την ανεκτικότητά του, τη συγκατάβασή του, ελευθέρωσε από εμπόδια το δρόμο προς τη μετάνοια και διευκόλυνε την επιστροφή της αμαρτωλής γυναίκας. Στο σπίτι κάνουν τα μικρά παιδιά μια ζημιά. Αν με αυστηρότητα φωνάξουμε τι έχει να πάθει όποιος το έκανε, δεν αφήνουμε περιθώρια στο παιδί φταίχτη να ομολογήσει την πράξη του και να ζητήσει συγγνώμη, μόνο και μόνο από το φόβο της τιμωρίας. Αν αντίθετα σε ήπιο τόνο απευθυνθούμε σε όλα τα παιδιά και ζητήσουμε να πούν την αλήθεια χωρίς να τα εκφοβήσουμε με απειλή σκληρής τιμωρίας, διευκολύνουμε τον δράστη να ομολογήσει και να ζητήσει συγγνώμη, βλέποντας ότι μας έχει λυπήσει, αλλά και ότι η στάση μας δεν είναι βάναυση. Αν στα λάθη ή στις αταξίες των παιδιών μας δεν αντιδρούμε παρορμητικά, βιαστικά και βία, κάνοντας λάθη και προκαλώντας αδιέξοδα, αν αντιμετωπίζουμε τα πράγματα με σύνεση, ηρεμία και επίοικια, έχουμε το χρόνο να σκεφτούμε, να επινοήσουμε τρόπους προσέγγισης, συναισθηματικής αποφόρτισης και χειρισμούς συμπεριφορών που θα συνετίσουν τα παιδιά και θα τα βοηθήσουν να αντιληφθούν τις αδυναμίες τους και να τις θεραπεύσουν. Το πειραχτήρι μας η Ανέτα έπαιζε με το καράβι της στη λιμνούλα του κήπου μας, θυμάται η πρωτότοκη θυγατέρα μιας πολύτεκνης οικογένειας. Ο τετράχρονος αδερφός μας ο Θωμάς, που ήθελε να την εκδικηθεί για κάτι που του έκανε, πήγε πίσω της αθόρυβα και με μια κλωτσιά την έστειλε αεροπορικός μέσα στο νερό. Εκείνη μόλις βγήκε, όρμησε πάνω του. Οι φωνές τους έφεραν τη μαμά επί τόπου. Με μια ματιά κατάλαβε εκείνη το δράμα. Τους χώρισε και είπε στην Ανέτα: «Μη συγχύζεσαι. Ευχαρίστησε το Θωμά που πήγε να σελούσει το παιδί. Βοήθησε τον και εσύ να λουστεί κι αυτός». Ο Θωμάς κατάλαβε τι τον περίμενε. Έτρεξε αμέσως και κρύφτηκε. Τότε η μαμά απελευθέρωσε την Ανέτα που ως τότε τη συγκρατούσε και την κοίταξε χαμογελαστή. «Και βρεγμένο το φουστάνι σου. Σου πάει πολύ. Πήγαινε όμως γρήγορα να αλλάξεις. Φτάνει το μπάνιο. Και μη στενοχωριέσαι, θα στο μαζέψω εγώ το καράβι σου». Το Θωμά όταν τον ξετρύπωσε, του είπε μόνο: «Δεν ντρέπεσαι. Σου έπρεπε ένα καλό ξύλο. Αλλά σ' αφήνω να σκεφτείς μόνος σου τι σου αξίζει». Το απόγευμα, ενώ η Ανέτα που είχε ξεχάσει το θυμό της θα διηγούνταν αυτά στον Πέτρο μας με γέλια, η μαμά μοίραζε σε όλους μας τις σοκολάτες. Απλώς κοίταξε το Θωμά με το διαπεραστικό της βλέμμα και εκείνος δεν τόλμησε να πάρει τη δική του. Η Ανέτα τον λυπήθηκε και του δώσε τη μισή από τη δική της σοκολάτα. Έτσι έληξε το περιστατικό χωρίς ένταση, χωρίς φωνές, και στα παιδιά δόθηκε χρόνος να σκεφτούν, να συγχωρήσουν και να αγαπηθούν. Παραβιάζει ο έφηβος το οικογενειακό πρόγραμμα και μένει μέχρι αργά τη νύχτα έξω με τους φίλους του. Να τον περιμένουμε να γυρίσει για να του τα ψάλουμε είναι πολύ εύκολο. Αλλά τον βοηθάμε? Εκείνη την ώρα θα δεχτεί την παρατήρησή μας, τις φωνές μας? Θα δείξει μεταμέλεια? Θα δείξει προθυμία για συμμόρφωση? Ή θα εξαγριωθεί και θα παγιδευτεί στον εγωισμό και το πείσμα του μόνο και μόνο για να μην γίνει το δικό μας? Και έτσι θα χάσει την ευκαιρία της αυτοκριτικής και της διόρθωσης. Ο καυγάς και η επιβολή τιμωρίας είναι εύκολα πράγματα. Βοηθούν όμως, διορθώνουν στη δεδομένη στιγμή. Ένας νέος συμπεριφέρεται με θρασίτητα. Εμείς πώς θα απαντήσουμε? Μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο μεγάλος παιδαγωγός. Η θρασίτητα δεν θεραπεύεται με άλλη θρασίτητα, αλλά με την επιείκεια και την υποχωρητικότητα. Μια άλλη στιγμή, πιο κατάλληλη, μπορεί να βοηθήσει και μας και εκείνον για ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Η επιείκεια εκ μέρους των γονέων μπορεί πραγματικά να βοηθήσει ένα παιδί να συνέλθει, να δει καθαρά τι πάει να κάνει ή τι έκανε και να ζητήσει να ξαναβρει την προηγούμενη χαρά και καθαρότητά του. Ανοίγει έτσι ο δρόμος προς την διόρθωση, προς τη μετάνοια. Δυνατό παράδειγμα η παραβολή του ασώτου. Ξέρουμε όλοι πως δεν τούστησε καυγά ο πατέρας μόλις γύρισε ο γιος του, ούτε του ζήτησε λογαριασμό για την περιουσία του που του σκόρπισε στους 5 ανέμους της ασωτίας. Τον περιέβαλε με αγάπη, με συμπάθεια, τον συγχώρησε. Τα παιδιά μας σήμερα έχουν βέβαια δυσκολία με τη μετάνοια. Ούτε περνάει από το μυαλό τους, ούτε και εύκολα από τα χείλη τους βγαίνει η λέξη συγγνώμη. Είναι μήπως γιατί αγνοούν το περιεχόμενο της ορθόδοξης πίστης μας, ότι δεν υπάρχουν αναμάρτητοι, αλλά μετανοημένοι και αμετανόητοι αμαρτωλοί? Είναι μήπως γιατί δεν γνωρίζουν ακριβώς το θέλημα του Θεού, τι ο Θεός αγαπάει και τι βδελίσεται, ώστε τα μεν να επιδιώκουν, τα δε να αποφεύγουν? Βλέπουμε ότι διαπράττουν, ζουν την αμαρτία και δεν συναισθάνονται την κατάστασή τους, αρκεί προσωρινά να περνούν καλά. Άλλωστε αυτό το μήνυμα παίρνουν από παντού. Έτσι εγκλωβίζονται στην αμετανοησία. Δεν λυτρώνονται, δεν ελευθερώνονται από τις ενοχές, αφού δεν ζητούν άφεση και βυθίζονται περισσότερο έτσι στα πάθη. Στην οικογένεια οι αταξίες, τα σφάλματα, οι αμαρτίες των παιδιών βάζουν σε μεγάλη δοκιμασία τους γονείς. Κάθε περίπτωση είναι ένας πειρασμός. Για τους γονείς σημαίνει αγώνα. Να εξετάσουν προσεκτικά το θέμα, να συμβουλευτούν τον πνευματικό τους, να αποφασίσουν με δικαιοσύνη και καλοσύνη τα μέτρα που θα πάρουν για να βοηθήσουν τα παιδιά τους και παράλληλα να κάνουν πολύ προσευχή, αν χρειάζεται και νηστεία. Στους πειρασμούς μόνο ο Χριστός μας προστατεύει. Κάποιος όμως πρέπει να ανάψει το καντήλι του και αυτός είναι ο γονιός, ο πατέρας, η μάνα. Έτσι η επιείκεια δεν είναι απραξία, αλλά η πιο ουσιαστική δράση, πράξη πιο αποτελεσματική από καυγάδες, τιμωρίες, απαγορεύσεις. Με την προσευχή, και ξέρουμε όλοι πόσο θερμή είναι αυτή την ώρα του πειρασμού, περιχαρακώνουμε το παιδί με γερό προστατευτικό τείχος και η δύναμη της προσευχής μυστικά και αδιόρατα ενεργεί στην ψυχή του και βρίσκει το δρόμο του. Πολύ χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα που αναφέρει ο Άγιος Πορφύριος, ενός νέου που ξενυχτούσε κάθε βράδυ, γύριζε αργά στο σπίτι, ύψωνε τη φωνή στην παρατήρηση της μητέρας του: «Τι ώρα είναι αυτή, παιδί μου?» Κλεινόταν στο δωμάτιό του χτυπώντας δυνατά την πόρτα και την άλλη μέρα έφευγε για τη δουλειά χωρίς να πει ούτε μια κουβέντα. Το πράγμα γινόταν μέρα με τη μέρα χειρότερο. Συμβουλεύτηκαν λοιπόν οι γονείς στο γέροντα Πορφύριο. «Δεν θα λέτε τίποτα στο παιδί», του συμβουλεύει εκείνος. «Μόνο θα κάνετε προσευχή. Ούτε παρατηρήσεις, ούτε κουβέντες. Και κάθε βράδυ, 10 παρατέταρτο, θα κάνουμε όλοι, και εγώ μαζί σας προσευχή». Η μάνα ετοίμαζε το φαγητό στο τραπέζι για το γιο, τα ρούχα του, ό,τι χρειαζόταν. Αλλά πέρα από μια καλημέρα, καλησπέρα, πώς είσαι, δεν του λέγε τίποτα άλλο. Πέρασαν μέρες, ο γιος προβληματίστηκε. «Μάνα, δεν μου μιλάς», της είπε μια μέρα. Ήθελε να του κάνει η μάνα του παρατηρήσεις, αυτός να αγριεύει, να φωνάζει για να της δείξει τη δύναμή του. Κάποια μέρα τους ανακοίνωσε ότι θα φύγει στην Αυστραλία. Ενημέρωσε το αφεντικό του να βρει αντικαταστάτη, έβγαλε και εισιτήριο. Οι γονείς τρελάθηκαν. Τρέχουν στο γέροντα. «Δεν θα κάνετε τίποτα, μόνο προσευχή». «Γέροντα, το παιδί φεύγει». «Εσείς και εγώ, μόνο προσευχή». Έρχεται το Σάββατο. «Θα πάω με την παρέα μου μια βόλτα. Σε λίγες μέρες φεύγω», λέει ο γιος. Παίρνει το αυτοκίνητο και την παρέα του και πάνε στην Εύβοια. Πέρασαν από τον Αγιάννη το Ρώσο, πήγαν και στη θάλασσα, έφαγαν, ήπιαν, πήραν να γυρίζουν. Θολωμένος όπως ήταν, έριξε το αυτοκίνητό του στη γωνία ενός σπιτιού και το σακάτεψε. Δόξα τω Θεώ, τα παιδιά δεν πάθανε τίποτα. Το αυτοκίνητο όμως είχε το χάλι του, είδα και έπαθε ξημερώματα Κυριακής να το φέρει στην Αθήνα. Έφτασε στο σπίτι και πήγε κατευθείαν για ύπνο. Το μεσημέρι που σηκώθηκε, λέει στον πατέρα του, «Το και το». «Ε», του λέει ο πατέρας, «τώρα που θα πας στην Αυστραλία, θα δουλέψεις, θα κάνεις οικονομία και θα το φτιάξεις». «Δεν φεύγω, πρώτα θα διορθώσω το αυτοκίνητο», λέει ο γιος. «Εγώ, παιδί μου, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Τα οικονομικά μας τα ξέρεις. Κάνε ό,τι καταλαβαίνεις». Πάει στον εργοδότη του. Δεν είχε πάρει ακόμη άλλον εργάτη. Ζητάει να τον ξαναπάρει στη δουλειά, να του δώσει και λίγα δανεικά για να διορθώσει το αυτοκίνητο. Και να του τα κρατάει από το μισθό. Με κόπο τον έπεισε. Άρχισε τη δουλειά, παράτησε τα ξενύχτια, δεν είχε και αυτοκίνητο, ξέκοψε από την παρέα. Η προσευχή έκανε το θαύμα της. Σήμερα αυτός ο νέος εργάζεται στην πυροσβεστική. Είναι πατέρας και έχει παντρεμένος και έχει δύο παιδιά. Έκανε μια όμορφη οικογένεια. Όταν η επίοικια συνδυάζεται με την προσευχή, κάνει θαύματα. Αλλάζει τη ζωή του ανθρώπου. Κουραστήκατε. Λίγο ακόμα έμεινε. Πολλές φορές σηκώνουμε τα χέρια οι γονείς με απορία, με αμηχανία, με συνέστηση της αδυναμίας μας, γιατί βλέπουμε πως δεν τα βγάζουμε πέρα με τα παιδιά μας. Όμως ας μην αποκάμνουμε. Έχουμε οδηγό και σύμβουλο καλό και αλάθητο το Λόγο του Θεού, που μας προτρέπει οι γονείς ανατρέφεται τα τέκνα ημών εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Δηλαδή με συμβουλές, νουθεσίες, παραδείγματα. Η επίοικια πράγματι ως παιδαγωγικό μέσο απαιτεί να προηγούνται συμβουλές. Η συμβουλή όμως να δίνεται με λόγια ήμερα και ήρεμα, ευγενικά, όχι με θυμό. Γιατί δεν μπορεί κανένα καλό να προέλθει από ένα θυμωμένο άνθρωπο. Μόνο αν δίνεται η συμβουλή με αγάπη, μόνο τότε μπορεί να φέρει καρπούς. Όποιος συμβουλεύει με χολή, με οργή, με φορτικότητα, δεν υπηρετεί τον άνθρωπο, υπηρετεί το διάβολο. «Συμβουλεύων μη επιτακτικός, αλλά αδελφικός», μας παροτρύνει ο Ιερός Χρυσόστομος. «Εγώ αυτά σε συμβουλεύω και σε προτρέπω, αλλά εξαρτάται από σένα, παιδί μου, αν θα πιστείς. Δεν σε βιάζω, μόνο σου θα αποφασίσεις». Είναι μεγάλη τέχνη να συμβουλεύει κανείς με τρόπο χαριτωμένο, χωρίς να προσβάλλει το συνομιλητή του με ιστορίες, να χρησιμοποιεί δηλαδή ιστορίες και παραδείγματα διδακτικά. Για τα μικρά παιδιά, για τα μεγαλύτερα, έχουμε την Αγία Γραφή που είναι ένας πλούτος ανεξάντλητος, η Παλαιά Διαθήκη με τις παροιμίες, τις σοφές. Έχουμε και άλλα πολλά βοηθήματα. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε προσωπικές μας εμπειρίες, ακούσματα από τους δικούς μας γονείς και δασκάλους. Ας γνωρίζουμε ότι χρειάζεται υπομονή και επιμονή και ακούραστη προσπάθεια να συμβουλεύουμε. Αυτός που δεν ακούει σήμερα, ίσως αύριο ακούσει. Ακόμη και οι σκληροί φτάνουν κάποτε σε δυσκολία, σε απελπισία και έχουν ανάγκη από μια συμβουλή, έναν καλό λόγο. Έγκλημα δεν είναι το να μην πείσουμε. Έγκλημα είναι το να μην συμβουλέψουμε, μας τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Γι' αυτό εκλιπαρεί τους γονείς να μιλούν, να συμβουλεύουν τα παιδιά τους για την αρετή, για την αγνότητα, για την αλήθεια και το θέλημα του Θεού. Ο επιοικής έχει μακροθυμία, πραότητα, είναι ειρηνικός. Ειρηνεύει τα πνεύματα και είναι πάντα αποδεκτός και χρήσιμος. Ακολουθεί ο ίδιος πιστά μια σοφή προτροπή που εφαρμόζει το μη παροργίζεται τα τέκνα ημών. Χρησιμοποιεί δηλαδή όχι την τακτική του γελιογράφου που μεγενθύνει και διωγγώνει τις ατέλειες για να τις ατηρήσει, αλλά έχει την ευγένεια του ζωγράφου που με τις κατάλληλες πινελιές διορθώνει τις ασχήμιες για να κάνει το έργο του πιο όμορφο. Ζηλευτεί για μας τους γονείς η μέθοδος του ζωγράφου. Συνοψίζοντας, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η επιείκεια είναι υπόθεση ωριμότητας των γονέων, όχι τόσο ηλικιακής όσο πνευματικής, αφού προϋποθέτει ταπείνωση, δηλαδή αγιότητα. Όταν υπάρχει αυτή η επίοικια μεταξύ των συζύγων, οι ατέλειες και οι διαφορές τους τακτοποιούνται με πνεύμα συγκατάβασης και διαλλακτικότητας και δυναμώνει μεταξύ τους αγάπη και αφοσίωση. Όταν χρησιμοποιείται από τους γονείς ως μέσο αγωγής και διαμόρφωσης της προσωπικότητας του παιδιού, διευκολύνει τον αγώνα του και γίνεται καλός οδηγός στη ζωή του. Γίνετε άγιοι γονείς και δεν θα έχετε προβλήματα με τα παιδιά σας. Δεν έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Διαφορετικά, ναυαγισμένοι γονείς τι να δώσουν και πώς να σώσουν τα παιδιά τους από τις παγίδες του κακού στη ζωή τους. Η επιείκεια δεν είναι αμέλεια, δεν είναι αδιαφορία ή δειλία, ούτε συγκάλυψη των ενοχών και παρεκτροπών των παιδιών μας. Η επιείκεια είναι διάκριση, είναι θείος φωτισμός, είναι αγάπη που αγρυπνεί και ενδιαφέρεται για την αρμονική ψυχοσωματική ανάπτυξή τους, για τη διόρθωση των λαθών και τη σωτηρία των παιδιών μας. Είναι αποτέλεσμα αγώνων και άσκησης για προσωπική κάθαρση των γονέων πρώτα και καρπός του Αγίου Πνεύματος που δεν αναπαύεται σε ακαταστασίες, απρόσεκτη ζωή και ταραχώδη. Γι' αυτό λέει ο Μέγας Βασίλειος, οι γονείς να είστε εγκρατείς και προσεκτικοί και τα παιδιά να τα παιδαγωγείτε με επιείκεια και πραότητα. Αυτή δίνει στα παιδιά ένα αίσθημα ασφάλειας, σιγουριάς και βεβαιότητας ότι οι γονείς είναι παρόντες δίπλα τους σε κάθε στιγμή να μοιραστούν τη δοκιμασία, να συντρέξουν στη δυσκολία, να επουλώσουν πληγές αν χρειαστεί. Τα κάνει να λαχταρούν το σπίτι, τη συντροφιά και το λόγο των γονέων. Δεν είναι φυλακή για αυτά η πατρική εστία, αλλά βάση ανεφοδιασμού, πρότυπο για τη δική τους οικογένεια, γιατί ευωδιάζει Χριστό και αγιότητα. Αγώνας λοιπόν για τους γονείς. Αγώνας αυτοσυγκράτησης. Προκοπής βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, όπως ευχήθηκε η Εκκλησία στο μυστήριο του γάμου μας. Όπως όλες οι αιρετές του Ευαγγελίου, έτσι και η επίοικια, δεν μπορεί να αυτονομηθεί, να υπάρξει χωρίς την προσευχή. Όπως η νηστεία χωρίς την προσευχή γίνεται απλή δίαιτα, όπως η ελεημοσύνη χωρίς προσευχή γίνεται αυτοπροβολή, έτσι και η επίοικια χωρίς την προσευχή γίνεται εγκληματική αδιαφορία. Αυτά που ξεπερνούν το λογικό και τις δυνάμεις μας, ας είμαστε βέβαιοι ότι επιλύονται με την πίστη. Ας εμπιστευτούμε στη δύναμη και την άπειρη σοφία του Θεού. Ήθελα τελειώνοντας να ευχηθώ σε εσάς τους γονείς και τους δασκάλους. Όχι μια δική μου ευχή. Υιοθετώ αυτό που ευχήθηκε ένας ευλογημένος επίσκοπος κάποτε στους γονείς. Να σας δώσει ο Χριστός χέρια, σκέψη και καρδιά, να δεχτείτε και να πλάσετε τα παιδιά σας. Να σας δώσει χάρη και ομορφιά να τους τη μεταδώσετε. Να σας δώσει χαρίσματα πολλά, σμήλη και χρωστήρα, να τα ζωγραφίσετε, να τα σμηλέψετε, για να στολίσουν τον παράδεισο του Θεού. Ο Θεός να μας αξιώσει.
Καμία ερώτηση.